šobrīd mēs esam rīkojušies tiesiski, ko prokuratūra ir atzinusi. Nepilnības, ja kurā darbā var gadīties, un viņas var tikt novērstas. Tā kā šeit, kad bija prokurors atnācis, lai intervētu, tad tās bija tādas nepilnības, kas, manuprāt, ir ļoti tādas procesuālas lietas, kuras var, ja prokurors uzskata, ka tas ir mīnus, tad, protams, tās var novērst, veidojot nākamos konkursus un nolikumus.
Bet tas nebūtu ietekmējis rezultāti, ja?
Protams, ka nē. Es domāju, ka prokuratūra nepiedalījās izvērtējumā un konkursa gaitā, līdz ar to grūti viņiem būtu rast pārliecību par to, kurš tad bija labākais vai piemērotākais šim amatam.
Tur arī norādīts, ka jūs neesat pārliecinājušies, vai kandidāti iesniegtās ziņas atbilst patiesībai.
Tās ir nianses un tās ir sekojošas, ka mēs esam katram kandidātam, piemēram, viņas dzīves gājums ir jāapliecina ar parakstu, kā arī pārējais, kas attiecas uz viņu nesodāmību, ir jāapliecina ar parakstu, iesniedzot dokumentus. Līdz ar to mēs paļaujamies, ka cilvēks, kurš paraksta dokumentu, sniedz patiesas ziņas.